Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dragi naši prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i bi se želelio svima zahvaliti koji mi pišete na stranicami radija, gdje je i email adresa za kontakt sa vama. Na želju slušatelja ću uskoro pozdraviti našeg gosta, svećenika Don Štefana Markovića, kojeg ste vi izabrali, moji slušatelji, da će biti naš gost danas. Predstavit ćemo zanimivo radijsku emisiju Nazaret na Radio Marija Bih. Hvala i naši Ivani na pomoći da sam uspostavio kontakt sa Don Štefanom. U studiju Radija Marija je sa nama i tehničar gospodin Milorad Margetić. Moje ime je Albin, kao znate, i hvala vama iz srca za pisma, predloge, želje koje možemo samo zajedno ostvariti sa molitvijom. Pa ćemo se preporučiti Svetom Josipu za blagoslov radijske ove emisije. Sada lijepo pozdravljam Don Štefana, zahvaljen Isus i Marija, i dobrodošli sa nama u obiteljski radijski emisiji Putovi.
Uvijek je bili hvaljeni Isus i Marija sa svetim Josipom. Evo, radost mi je da možemo danas biti zajedno u ovom razgovoru i s molitvom da to bude na korist i nama i onima koji će slušati ovaj naš razgovor.
Točno tako. Don Štefane, molim vas lijepo da se našim slušateljima predstavite.
Dobro, evo, ja sam Štefan, prezivam se Marković, dolazim iz Zagreba, rođen sam 89. godine u Zagrebu, u jednoj brojnoj obitelji, drugi sam od osmero djece. Moji roditelji su početkom 80. godina došli iz Bosne, iz Kotor Varoša kod Banja Luke, doselili se u Zagreb, tamo nastavili raditi. Oženili se i onda, evo, dobili malo po malo nas, osmjero djece. Ja sam, evo, zahvaljujem Bogu, mogao odrastati u jednom ambijentu, kršćanskom, katoličkom. Moji roditelji su, evo, od početka nastojali, kako su znali, prenositi vjeru nama djeci. Tako da, evo, hvala Bogu, odrastao sam uz crkvu, odrastao sam uz molitvu već od prvih nekako godina i to je ono što je obilježeno moju mladost, to je moje djetinjstvo, moje odrastanje. Sjećam se da tih godina je moja kuća nekako uvijek bila puna ljudi zato što mnoge izbjeglice iz Bosne tokom rata su dolazile i prolazile kroz naš dom. Evo, zahvaljujući velikodušnosti mojih roditelja, naša vrata su nekako bila otvorena, tako da evo i puno rodbine, onda sam im priliku upoznat kroz to vrijeme, ali i mnoge koje prije, kasnije nikada nisam ni vidio. Evo, kao što sam već rekao, od malena roditelji su nas odili u crkvu, od malena smo molili naše obitelji. Najviše zasluge za to ide moje baki, pokojne Mari, koja je nekako najviše insistirala na tome, koja je nekako najviše se trudila i nastojala oko tog kršćanskog duha u obitelji. Ona je kroz to vrijeme živjela s nama, pa je onda i evo svojim svjedočanstvom, svojom molitvom puno utjecala na nas, a evo rekao bih posebno na meni. Unatoč svega toga, unatoč svih tih milosti s kojima sam bio okružen, evo, nažalost, i moje odrastanje kasnije bilo je obilježeno i mnogim padovima i mnogim grijesima. Ja sam se polako najprije u srcu, a kasnije i stvarno izvanski počeo udaljavati od crkve, od vjere. Sve manje me to privlačilo, sve manje imalo veze vjera koju sam pripadao sa životom kojim sam živio. Evo, društvo, okolina, izlasci, televizija i mnoge druge stvari utjecale su na mene na način da je to, evo, postalo puno privlačnije meni od vjere, od Isusa Krista, od molitve i tako dalje. Ipak zahvalan sam Bogu da me čuvao svo to vrijeme, ipak nikada nisam potpuno se udaljio iz crkve, ipak zahvaljujući odgoj koji sam primio, nastavio sam ići na misu, iako je to za mene bio jedan napor, jedan teret. Iako sam, evo, živio u grijesima, bio sam nekako tu u crkvu, to je sigurno s jedne strane bio jedan licemjerni i dvostruki život. Bio sam jedno u crkvi, u obitelji, a sasvim nešto drugo u svojim prijateljima. Ali, evo, Bog se poslužio svim time, Bog je ipak bio prisutan cijelo vrijeme u životu. Sjećam se da kad sam imao 17 godina, se dogodio jedan prvi susret sa Isusom Kristom na jedan živi način. U to vrijeme sam išao u građevinsku srednju školu i iako sam do tada bio odličan učenik i ovako na izvana sve izgledalo super, ali u mojoj nutrini polako sam gubio volju za svime, polako nisam više vidio smisla ni u čemu. Pa evo, ni u školu koja mi do tada išla. Jedne večeri došao sam ovako vrlo razočaran, vrlo umoran od svega kući, upalio televiziju i pojavila se na televiziji jedna emisija koju nikad prije nisam gledao. Znao sam da postoje oni nikad privlačila, to je bila emisija Na rubu znanosti, a baš te večeri tema je bila kršćanstvo i mistične pojave, čudesne pojave u kršćanstvu. I to me nekako privuklo. Prvi put sam čuo da postoje neke nadnaravne stvari u mojoj vjeri. Do tada sam mislio da u mojoj vjeri je sve nekako formalno, hladno, izvanjski, da su to samo neke rituale, neke obredi. Međutim, evo, prvi puta sam tada vidio da postoji živi Bog koji djeluje u životima ljudi. I nekako to je bio neki okidač, nakon toga sam ubrzo nabavio jednu knjigu koju su preporučili toj emisiji. To je bilo prvi puta da sam čitao iskustvo, svjedočanstvo jednog kršćanina koje me vrlo pogodilo. Evo, nekako nakon čitanja te knjige i ja sam poželio imati jedno živo iskustvo Boga. Prvi put u životu sam iskreno molio, kleknuo, pao na koljena i prvi put iz mene je izašla jedna iskrena molitva. Bože, ako je istina sve ovo, ako je tvoj sin stvarno živ, to jest tako, ako taj Isus stvarno želi imati veze sa mnom, neka uđe u moj život. I evo, prvi put u životu sam osjetio tu Božju ljubav, ali prvi puta u isto vrijeme sam osjetio i težinu svojih grijeha. I upravo tu se dogodio susret s Kristom preko oproštenja grijeha, to jest vidio sam da ima netko ko me voli ovako, kakav jesam sa svim mojim grijesima. I evo, tako je počela ta aventura s Bogom, da ne dužim dalje za početak.
Hvala vam za ovo svjedočanstvo i namen ove emisije je da možda koga potaknemo ako ćemo moliti za koje duhovno zvanje. A kako vas je poslije Bog pozvao da ste postali Isusov svećenik, to što je vrlo lijepo, ali vjerojatno i teško.
Da, pa evo, prije svega lijepo, a onda poslije taj teret i težina tog poziva ima smisa upravo zbog toga jer je lijepo jer je to Božje izabranje. Pa evo, to se nekako nastavlja na ovo svjedočanstvo, na ovaj susret s Kristom. Znači, već nakon tog perioda, kad sam imao 17 godina, malo po malo počelo me privlači sve što je vezano za vjeru, za Isusa Krista. Napokon, evo, kad je prisustvovao svetoj misiji, počeo sam razumjeti, počeo sam vidjeti da ta Božja riječ koja se čita, da te propovedi koje sam slušao, sada napokon imaju veze s mojim životom. Počeo sam, evo, malo više moliti, počeo sam vidjeti da ta molitva pomaže. Počeo sam čitati Sveto pismo, poznavati Krista kroz Evanđelja. Sve je to dovelo do toga da malo po malo sam imao želju govoriti drugima o tom Isusu koji je meni spasio život, koji moj život učinio ljepšim. I mnogi prijatelji su mi znali reći, a evo vidiš ti će biti svećen, nisam vam pričat drugima o Bogu, tako da. Ja naravno to nisam htio. Moj san, moja želja kroz sve te godine je bilo oženit se, imati obitelj, imati djecu. Ipak, evo, malo po malo kroz neki konkretni događaj vidio sam da Bog, počeo sam prepoznavati da Bog možda ima neki drugi plan za moj život. Nakon nekog vremena, ja sam se susreo sa jednom kršćanskom zajednicom, sa jednom inicijacijom, sa neokatekumenskim putom, preko mojih prijatelja koji su bili dio te zajednice, preko jednog kolege s kojim sam radio, evo, bio sam privučen njihovim svjedočanstvom njihova života. Iako sam u to vrijeme često znao čuti mnoge predrasude o toj zajednici, u neokatekumenskom putu, mnogi su mi govorili loše, ja sam u to vrijeme studirao teologiju kao laik, mnogi čak i profesori, nažalost čak neki svećenici su mi govorili loše stvari o tom putu, o toj zajednici, međutim, evo, konkretna svjedočanstva ljudi su bila nešto sasvim drugo, preuglavno njihova radost, njihova jednostavnost, evo, njihovo dijeljenje vjere sa onima koji su susretali i ubrzo su bile katekeze na jednoj župi. Ja sam slušao te katekeze, napokon, nakon dugo vremena, ponovno sam čuo radosnu vijest, kerigmu. Čuo sam da Bog me ljubi ovako kakav jesam u mojim grijesima i da Bog bez mojih napora može mene učiniti svetim. Da Bog svojom milošću može u meni pobijediti grijehe koje padam, kojih sam rog. I to me oduševilo. Evo, ja sam ušao u tu zajednicu, iako sa opiranjem, iako dugo vremena, ipak sam mislio da to nije za mene, međutim, Gospodin me stalno to stavio na srce. Stalno mi je nekako preko tih događaja, preko ljudi otkrivo da On me pozvao u tu zajednicu. Evo, i onda, kada sam počeo stvarno redovito dolaziti na slavlja riječi u toj zajednici, na Euharistiju sa braćom u toj zajednici, evo, Bog je počeo jasnije govoriti meni vezano za moj poziv. Bog mi je počeo jasnije, prije svega preko svoje riječi, otkrivat da On od vječnosti je za mene zamislio ovaj put, da budem svećenik. Ubrzo je došlo jedno hodočašće mladih, na kojem je bilo puno riječi o pozivu, na kojem se puno govorilo o potrebi da se donese evanđelje i mnogim ljudima, mnogim narodima koji Krista ne poznaje. I Bog je na tom području što puno govorio i ja sam otvorio na sunce jednu riječ iz Evanđelja kao što su nas potaknuli, oni koji su jedan svećenik koji nas je vodio. Ja sam otvorio riječ o onom bogatom mladiću koji je došao kretno pred Isusa i pitao ga, učitelj, dobro, što mi je činiti da vašem život riječi? Ja sam bio iznenađen, šokiran tom riječu. Zašto baš ta riječ? Ja i dalje nisam htio biti svećenik. Ali Gospodin mi je preko svoje riječi još jednom konkretno potvrdio da upravo to on želi od mene, da nekako ostavim sve i da krenem za njim. I evo, došla je jedna potvrda kasnije da je to stvarno od Boga, da to nisam ja sebi umislio, da Bog stvarno računa na mene, unatoč svih mojih slabosti. I evo, vrlo brzo sam završio u jednoj konvivenciji gdje ne biramo mi gdje ćemo ići, nego nas, mladiće koji smo se odazvali, Bog preko jednog ždrijeba raspoređuje preko 100 sjemeništa u cijelom svijetu. I tako mene dopalo Sarajevo, ja sam 2012. godine završio u misijskom međunarodnom sjemeništu u Sarajevu, u toj točni u Govošći, to je sjemenište koje je otvorio kardinal Pulić 2011. godine. I evo, nakon 6 godina formacije, 3 godine u sjemeništu i poslije još 3 godine u misijama, bio sam zaređen preko ruku kardinala Puljića i evo sada već 5 godina sam svećen.
Lijepo, lijepo. Vjerojatno imate i lijepe uspomene na djetinjstvo.
Pa ima, evo već sam nešto o tome rekao u početnom predstavljanju. Moje najljepše uspomene iz djetinjstva je upravo taj ambijent vjere. Sjećam se da u mojoj obitelji najvažnije je bila nedjelja. I da moj tata koji je puno radio, koji kroz tjedan smo malo vidjeli jer bavio se građevinom i nažalost evo ponekad je došao kasno kući, ali svaku nedjelju je bio doma, bio s nama. Evo, to su moje najljepše uspomene. Zajednička nedjeljna misa, zajednički ručak za nedjelje za stolom, izleti koje ponekad smo imali ovako sa tatom. Onda, sama taj ambijent je bilo nas puno. Nas petero, prve djece smo se rodili skoro pa sa samo godinom razlike između nas. To dijeljenje koje smo trebali živjeti. Pa sigurno i svađe i borbe među nama, ali koji uvijek su nekako, hvala Bogu, bile zaključene sa pomirenjem, sa praštanjem, odvijek da smo primili od roditelja. Evo, također baka koju sam spomenuo, koja nas je uvijek nekako pozivala na vjeru, koja nas je uvijek nekako usmjeravala prema Bogu, prema molitvi. Evo, uspomenu stvarno lijepe, da.
Lijepo, lijepo. Kako pa vidite obitelj kao svećenik?
Pa, dok sam razmišljao danas o obitelji opet i o obitelji danas kroz što prolazi, nekako čini mi se da postoje dvostruki pogled na obitelj. Postoje danas mnoge svete, zdrave obitelji, kršćanske obitelji koje žive vjerom. I moj pogled na te obitelji je pogled pun poštovanja, to jest takve obitelji, hvala Bogu, imam ih puno oko sebe. Takve obitelji su meni ogromna pomoć, meni kao svećeniku, ja prije svega od tih obitelji, od tih roditelja koji su otvoreni životu, koji prenose vjeru svoj djeci, koji zajedno mole, koji svjedoči svoju vjeru, te obitelji su meni jedna pomoć, da se ja nikad ne uzoholim, to jest da ne mislim da sam ja netko i nešto. Videći te obitelji, ja vidim da oni žive kršćanstvo i evanđelje čak na jedan potpuni način, nego ja, mnogi od njih, jel? Tako da, s jedne strane, jedna zaljubljenost pred mnogim kršćanskim obiteljima, koji, hvala Bogu, ima. A u isto vrijeme, evo, svjestan i da postoji sve više obitelji koje su ranjene, koje su, evo, čak na rubu rastave, koje su obilježene trpljenjem, patnjom. Evo, postoji nas jedan sučut prema obiteljima. To jest, evo, ja vidim da danas obitelj je vrlo napadnita. Kao svećenik vidim koliko trpe roditelji. Nažalost, vidim koliko roditelji promaše u najboljoj nakani, želeći najbolje za svoju djecu. Nažalost, svoj djeci ponekad daju evo, ono što nije najbolje. Ne daju im vjeru, ne daju im odnos s Bogom, nego im daju materijalne stvari koje na kraju, nažalost, mogu čak i uništiti. djecu. Evo ono što ja vidim je da obitelji su kao ovce bez pastira, da im treba jedna čvrsta, zdrava riječ, nauka, da im treba vodstvo, da im treba svjedočanstvo, ali puno puta, nažalost, ne uspijevamo do obitelji doći, ne uspijevamo obiteljima da to evanđelje, taj nauk Isusa Krista.
Točno tako. Zato što obitelj koja zajedno moli krunicu svaki dan ostaje i zajedno. I posle krizme mladi u većini odlaze iz Svete katoličke crkve zato što je premalo molitve. Što kažete vi?
Pa da, evo, crkva nas već 2000 godina poziva da je to jedini način da obitelj ostane zajedno. I hvala Bogu, Gospa na toliko mjesta nas uporno poziva upravo na molitvu. U vrijeme u kojem mi živimo stalno smo pozivani molitva. Također, evo, nabrojio bih neke stvari koje sigurno i vi govorite već u svojim emisijama, na svojem radiju, ali nikad nije zgorega podsjetiti i ponavljati na jedne te iste stvari, ali koje nažalost zaboravljamo. Obitelj koja slavi Euharistiju svakog tjedna, svake nedjelje, posebno obitelj koja je cijela na okupu, koja je cijela obitelj zajedno slavi Euharistiju, to je ogromna snaga. Evo, roditelji koji zajedno jedu od istog kruha, od istog Kristovog tijela, pivnu drugu krv, obitelj koja zajedno sluša Božju riječ svaki dan, obitelj koja prima sakrament pomirenja i ispovjedi, barem jednom mjesečno. To je ogromna snaga, to je garancija da je ta obitelj pod zaštitom Gospinom. Ta obitelj je neprestano pod utjecajem Duha Svetoga. I ta obitelj, i kada krene neka, nažalost, u lošem smjeru, kada i dođu na napasti, kada dođu u kušnju, ta obitelj se ima gdje raditi. Ta obitelj zna da uvijek može naći milosrđe i oproštenje kod nebeskog Oca. Evo, sigurno, molitva krunice je ogromna snaga, ali čak i ako ne molimo krunicu, kada bi obitelji molili, pa makar bilo što, evo, mi u našoj obitelji nismo molili svaku večer, barem litanije, nekad Gospine, nekad Duhu Svetom, nekada Srcu Isusom, ali bilo koja molitva, bilo koji trenutak kad se obitelj okupi, je jedna garancija da će ostati zajedno. Posebno, evo, podijelio iskustvo mnogih obitelji koje poznajem, koje nedjeljom ujutro zajedno sa svojom djecom mole psalme, mole jutarnju molitvu iz časoslova, otvore jednu riječ evanđelja, onda otac poučava svoju djecu, govori o romi im riječ Svetog pisma i onda poziva svoju djecu da podijele malo i da kažu kako su živjeli protekli tjedan. To je trenutak i prilika kada roditelji također, evo, tražno proštenje od svoje djece za sve propuste, za sve slabosti koje su imali. To je trenutak kada djeca međusobno i sa roditeljima se mogu pomiriti. Evo, to je ono, možda od molitve obiteljske, najljepše što sam ja vidio. I na takvim molitvama sam puno puta i sudjelovao. I evo, ako ikome možda, dok ovo sluša, Duh Sveti stavi na srce, pa probaj i ti, možda bi ti mogao, možda bi mogli biti u svojoj obitelji, tako razgovarati sa svojim djecom, potičem ih i hrabrim ih da pokušaju barem s tim.
Hvala vam za ove lijepe riječi, ali kako je lijepo vidjeti kad je majka sa djetetom na Sveti misi i je to jedan lijep dogodak. Kako vi vidite mlade kao svećenik, što napraviti da ih nagovorimo za Isusa?
Da, pa evo, to je jedno aktualno pitanje, sad smo u vremenu krizmi, uvijek iznova svake godine, pogotovo kad su krizme, nekako si postavlja to pitanje, zašto nam mladi odlaze, zašto nakon krizme više ne idu na misu, crkvu i tako dalje, što učiniti s njima, evo neki biskupi pokušavaju promijeniti to, kada je krizma i tako dalje. Meni se čini da su to sve nekako sporedna pitanja. Mislim da glavni razlog zašto mladi odlaze iz crkve je isti kao i zašto mnogi drugi i odrasli odlaze iz crkve, zašto obitelji napuštaju vjeru. Jednostavno, svijet danas u kojem živimo, sekularizacija, dekristijanizacija kojoj svjedočimo, evo, je toliko jaka i nažalost uspijeva sve one koji nisu ukorijenjeni u vjeri u potpunosti, uspijeva skoro sa lakoćom iščupati, iskorijeniti iz tog kršćanskog ambijenta. Tako da sve više vidimo da jedini način da danas neko bude kršćanin jeste da u potpunosti živi svoju vjeru. Zašto mladi odlaze iz crkve? Pa ja mislim da je razlog jednostavan. Zato što mi odrasli, zato što crkva nekako ne uspijeva pokazati, svjedočiti mladima da vjera je upravo ono što njima treba. Sveti Ivan Apostol kada u svojim poslanici piše kršćanima, kaže: govorim vama mladići, govorim vama mladi, jer ste primili pomazanje, govorim vama jer ste otkrili da jedino vjera pobjeđuje ovaj svijet. Evo, čini mi se da nažalost crkva i vjera i Isus Hrist je mladima nešto dosadno, nešto odbojno, nešto što njima trenutno u životu ne treba. Većini mladi, naravno, hvala Bogu, imamo mnoge mlade koji su već u ranoj dobi, evo ispunjeni žara za Krista, za vjeru i tako dalje, ali evo govorimo na žalost o toj pojavi. Onda, kako ih ja vidim, evo isto kao što sam rekao za pitanje, kao ovo se bez pastira, bojim se da generalno crkva danas ne uspjeva naći niti jezik, niti način kako oduševiti mlade za Krista. Evo, krivnja je, ja bih rekao, prije svega to govorim samo sebi, bez da se izvajam, bez da se uzvišim na drugima, prije svega mi svećenici, mi pastiri, katehete, katehisti, oni koji su dobili tu službu da prenose vjeru drugima, nismo uspjeli biti svjedoci. Pavo VI, čini mi se, govorio da današnjim ljudima, pogotovo mladima, ne trebaju toliko učitelji koliko svjedoci. Ako oni na nama ne vide da smo uvjereni u to što govorimo i da to što govorimo stvarno i živimo, prije ili kasnije, mladi će okrenuti leđa tome. Mladi vide, pogotovo kod svojih roditelja, imaju jedan njuh istančan da vide da li je vjera kod drugih nešto autentično ili samo nešto izvanjsko. Evo, puno toga smo rekli, nema tu nekoga recepta, obraćanje je jedini odgovor. Crkva je pozvana na obraćanje, svi svećnici smo pozvani na obraćanje. I evo, jedan način koji ja vidim da ponekada ima ploda jest da se približimo mladima na način da poput Pavla budemo s njima, provedemo vrijeme s njima. Kaže sveti Pavlo, bijah svima sve i govoriti jezikom koji oni razumiju. Puno puta mi i dalje govorimo i na misama i na vjeronaučnim susretima nekim jezikom koji je mladima danas nekako ne privlačen. Jer trebamo također znati upoznati konkretno to vrijeme i sići u njihovu situaciju i pokazati da Isus Hrist jedini ima odgovor na njihova temeljna pitanja.
Ja bih naše slušatelje povabio da molio za sve svećenike, za njihovu svetost i da može o tome nešto napisati. Želio bih povabiti naše slušatelje da može slati vaša pitanja za Don Štefana na naš e-mail adresu na radijske emisije Putovi, pa ćemo dostaviti pitanja Don Štefanu. Pa će vam svećenik odgovoriti u radijskoj emisiji na Radio Marija Nazaret, koja je dobro slušana izvan granice Bosne i Hercegovine. Za sad bih vas pitao, Don Štefane, da nam ovo emisiju i predstavite ukratko.
Dobro, evo, drago mi je da imamo priliku, hvala vam Armine za tu mogućnost. Dobro, emisija je započela jednom 5-6 mjeseci na poticaj Pater Mate, koji je glavni urednik Radio Marije u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo zajedno da među mnogim sadržajima koje danas postoje na katoličkim medijima, možda postoji jedan nedostatak sadržaja za obitelj. Evo i meni to na srcu već dugo vremena, evo dati jednu riječ obiteljima. Dakle, to je bio poticaj, tako je i nastala emisija Nazaret, emisija za obitelj. I nekako glavni smisao te emisije jest u svijetu Božje riječi, u svijetu kršćanske vjere, dati jednu pomoć obiteljima, dati jedan oslonac, dati evo, odgovore na probleme, s kojima, izazove s kojima se današnja obitelj susreće. To je svega, prije svega, evo, emisija na kršćanskoj obitelji, ali evo, naša nada, naša želja je da i obitelji koji možda ne žive u vjeri, da tu čuju nešto što će biti na polica. U dosadašnjim emisijama govorili smo općenito o smislu kršćanske obitelji, o korijenima obitelji u Svetom pismu, govorili smo o odnosima, o ulogama koje imaju otac, majka, djeca u obitelji. Evo, želja nam je i u našu emisiju dovoditi konkretno obitelj, bračne parove koji će govoriti o konkretnim svojim poteškoćama, o milostima i utjehama koje primaju od Boga u obiteljskom životu. Evo, pozivam i sve vaše slušatelje da barem koji puta otvore radio i pronađu na internetu naše emisije koje su arhivirane na YouTube kanalu Radio Marije Bosne i Hercegovine i da evo daju šansu ovim emisijama da možda i njima bude na pomoć.
Točno tako, može i vam pisati ako imaju koje pitanje ili ih nešto interesira, pa ćete im u druge emisije odgovoriti. Je tako, Don Štefane?
Tako je, u tome raduje. Do sada, iako smo ponudili to, iako smo otvorili jednu mail adresu na koju se mogu pitanja postaviti, također mogu se postaviti pitanja i u samom komentaru emisija na YouTube kanalu, na koji god način ili vama, evo da ćete mi proslijediti. Pitanja su uvijek važna, pitanja nas potiču na dublje promišljanje, pitanja uvijek izvlače iz nas evo konkretni odgovore. Pada mi na pamet da je Isus sve svoje pouke, sve svoje prispodobe, sva svoje učenja upravo da u dijalogu učenici bi pitali, postavili pitanje kako to, zašto ono, i Isus bi odgovarao. Uvijek je dijalog najbolji način da produbimo svoju vjeru.
Hvala vama na ovo mogućnosti. Kako su pravi katolički mediji potrebni u ovim vremenima za vernike, za obitelji, to vjerovatno i sami doživljate i vidite.
Evo, s obzirom da sam dobio unaprijed pitanje, pa sam imao prilike malo razmišljati, dok sam razmišljao o pitanju, došla mi je ona riječ Svetog Pavla iz druge poslanice Timoteju, koju ću sada pročitati, i čini mi se da upravo taj kratki odlomak nam najbolje odgovara na ovo vaše pitanje i koje je poslanje katoličkih medija. Iako tad u to vrijeme Pavlovo nije bilo katoličkih medija, nije bilo radija, ali ovu riječ koju on daje Timoteju, biskupu, koji je on zaredio i postavio da upravlja jednom zajednicom, čini mi se da ove riječi su kao da su upućene i katoličkim medija. Kaže Sveti Pavao u 4. poglavlju druge poslanice Timoteju. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve. Zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim. Propovijedaj riječ. Uporan budi. Bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom srpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kada ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako ih godi ušima. Od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ti naprotiv budi trijezan u svemu, zlogati se, djelo izvrši blagu vjesničko, služenje svoje posve ispuni. Evo, čini mi se da danas kao da se u potpunosti ispunja ovo proroštvo Svetog apostola Pavla, upravo danas mi svjedočimo tome kako ljudi i od toga nisu izuzeti ni katolici, imaju ovu napast, svi mi imamo tu napast, da nagomilavamo sebi učitelje koji nama pašu i da slušamo učenja koja gode našim ušima. Danas, zahvaljujući medijima, internetu, evo, to je do krajnje mjere omogućeno. To jest, svako sada može biti učitelj danas. Svako može preko nekog kanala, preko nekog medija, društvene mreže, evo, postati učitelj drugima, a drugi, a pogotovo evo, internetski sistem, kako bih rekao, to pospješuje još više, da nam nudi i servira upravo one sadržaje koje nama pašu. I ljudi sami se biraju učitelji, ali puno puta učitelji koji nam se nude nisu nam na posvećenje. Evo, zato je prevažno da katolički mediji evo izvrše upravo ovo poslanje, da budu jedna pouka, da donose svjetlo evanđelja, da donose zdrav nauk koji danas toliko nedostaje, da evo, budu riječ savjesni, da pozivaju na obraćanje. I hvala Bogu što imamo katoličke medije i hvala Bogu što mnogi od njih stvarno evo, donose ovaj sjaj istine. Vratio bih se sada malo i na mlade. Zašto, ne samo mlade, nego obitelji, zašto evo, svjedočimo tom otpadu, apostaziji od istinske vjere? S jedne strane, sjaj svijeta i privlačnost svijeta je sve jači. A s druge strane, sjaj istine, sjaj crkve Kristove, kao da, nažalost, sve više bljedi i sve se više gasi. Tome sigurno doprinose i grijesi crkve i skandali o kojima stalno slušamo. Ali evo, upravo katolički mediji mogu tu biti jedna pomoć. Mogu u zgodno i nezgodno vrijeme svim mogućim sredstvima pokušati ovaj sjaj crkve, sjaj Isusa Krista, sjaj istine pokazati današnjoj generaciji.
To ste nam zelo lijepo kazali. Sad bi vas ja zamolio, don Štefane, kako nagovoriti ubite da redovno moli krudnicu zajedno. Prije ste napomenili i katoličke medije. Jedan ovakvi katolički medij je Radio Marija Bosne i Hercegovine, koji u svako vreme može dati Božju riječ u razni delove domova i kućove i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvo. Je tako?
Tako je, upravo tako, slažem se. Evo, kako nam govoriti? Pa mislim da, pogotovo danas, bilo kakvo nagovaranje može imati i nekakav kontra učinak, kontra efekt, ali evo, jedan poticaj koji meni trenutno dolazi jest, meni se čini da sam život, sami problemi s kojima se susrećemo, kušnje koje dolaze, one nas nagovaraju. Bog upravo zato dopušta križ, trpljenje, pa dopušta čak i grijehe u obitelji. I kao da on sam preko toga nas nagovara, daj vrati se meni, vidiš da ne možeš sam, daj uzmi krunicu u ruke, vidiš da ti se obitelj raspada, vidiš da djeca se od tebe udaljuju, vidiš da obitelj gubi zajedništvo, vrati se moliti. Evo, moj nagovor, moj poticaj je upravo taj, pogledaj sa iskrenošću svoj život i vidi, jesi li stvarno sretan ti oči, jesi li stvarno sretan ti majo? Da li stvarno tvoja obitelj isijava radošću i mirom? Ako da, samo nastavi živjeti kako živiš. Ali ako vidiš da nešto nedostaje, ako vidiš da ti treba jedna dodatna snaga da držiš svoju obitelj na okupu i da držiš svoju djecu daleko od zla, od tame, evo, jedini način jest da uzmeš krunicu u ruke i da, evo, potaknu bi također sve kršćanske obitelji, da posvete sami sebe i svoje obitelji Gospodinom srcu. Gospa je rekla na mnogim mjestima, evo posebno u Fatimi, neki dan smo prostavili Gospu Fatimsku, rekla je da zadnji zaklon, zadnje utočište koje nam ona daje, zadnja obrana koja nam nudi pred zlom ovog svijeta je njezino srce. I poziva nas da se posvetimo njezinom srcu i da molimo krunicu svaki dan.
Točno tako, zato je jedno tako lijepo mjesto je i mjesto Međugorje i ako čovjek dolazi u Međugorje, vjerojatno će se svak promijeniti na bolje ako traže Boga, Isusa, Gospo, a Gospa je jedina koja nas može povezati sa Isusom. Možda koju riječ bi napomenuli don Štefan i možda iskustvo sa Međugorja?
Pa evo, Međugorje je jedna Božja ruka je ispružena nama. Naravno da evo, barem ja nastojim ne biti preishitren u svojim izjavama, to jest mi naravno konačnu riječ i sud o Međugorju prepuštamo Majci Crkvi, ali već iskustvo koje ja imam i koje toliki drugi imaju dovoljno je da pozovemo druge u Međugorju i druga Gospina svetišta. Ali ono imamo milost da nam je ovdje tako blizu jedno mjesto milosti kao što je Međugorje, gdje stvarno i oni čak koji ne vjeruju u Boga, koji su daleko od vjere, ali govore o tome da nebo je tamo kao otvoren i da doživljavaju nešto što drugi ne mogu pronaći, jedan mir. jedan spokoj. Evo, samo to mjesto, ja mijem Međugorja, nas nekako poziva da uđemo u sebe, da se susretnemo sami sa sobom. Evo, Gospa tamo stvarno djeluje dušama, ja bih, evo, ne mogu, a ne podijeliti malo svoje iskustvo i ispovijedanje u Međugorju. Iako nisam bio puno puta, ali već ovo 3-4 puta što sam tamo sjeo u ispovijedanicu i proveo sate slušajući, evo, o razrušenim životima ljudi, o mnoštvu grijeha u koji su pali. Ja svjedočim tamo da je uistinu da se ostvaruje ono što kaže Sveti Pavao, gdje se umnožio grijeh nadmoćno izobilova milost. Evo, upravo preko zagovora Blažene Djevice Marije. Sve ono što mi svećenici puno puta ne uspijevamo. Ne uspijevamo probuditi savjesni ljudi. Ne uspijevamo svojim propovjedima ljude potaknuti na ispovjed. Ne uspijevamo puno puta niti razumačiti ljudima što je grijeh, što nije. Ja vidim da mnogi ljudi, sami time što su došli u Međugorje, ušli u molitvu, prisustovali na klanjanju, otišli na brdo ukazanja, nešto se dogodilo u njihovoj savjesti. Gospa kao da je ona učinila onu službu koju pokušavam činiti mi svećenici. Gospa kao da govori srcima ljudi i probudi savjest. Ja također, evo, vidim da je to djelo Duha Svetoga preko Marije i njegove završnice. Duh Svet je onaj koji nas uvjerava u grijeh. Meni se čini da Međugorje upravo ima to poslanje. Pozna ljude na obraćenje i obraćanje se tamo događaju. Svjedočio sam tolikim suzama, tolikim promjenama života u Međugorju i zbog toga potičem, evo, sve slušatelje da dopuste Gospodinu da im takne srca preko ovog predivnog mjesta.
Što bi položili na srce našim slušateljima, Ton Štefan, na kraju te zanimljive radijske emisije, možda ćete ih povabiti da slušaju vašu emisiju Nazaret. I ako bi bilo najbolje da za ove slušatelje, pošto i mlade, da namenimo još koju krunicu.
Pa evo, što reći za kraj ovog razgovora, ja sam uvjeren da toliko ljudi danas živi u strahovima, u tjeskobama, da toliko mladi, toliko ljudi gube nadu. I zbog toga, evo, zadnju riječ koju bih htio reći je ne bojte se, upravo ta riječ koju nam sam Bog u Svetom pismu 365 puta ponavlja. Ne boj se, ne boj se, idi pogled prema Kristu. Evo, ako mi gledamo svoje probleme, ako gledamo svoje grijehe, mi možemo pasti u očaj. Ako gledamo kako veliki su teškoće našeg života, mi možemo pasiti protiv tereta. Ali, evo, pada mi na pamet jedna lijepa riječ koju sam nije čuo. Što je molitva u dubini? Evo, nemoj govoriti Bogu kako su veliki tvoji problemi, nego reci tvojim problemima kako je velik tvoj Bog. Evo, zadnja moja riječ i poticaj je Bog je dobar. Bog je dobar prema tebi i uvijek u tom životu, dragi slušatelji. Draga slušateljice, i ili će biti vjeran. I kad mi nismo vjerni, on vjeran ostaje. Zato, evo, uzdaj se u moć koju Bog ima na tvojom životu. Bog je poslao svog sina ne da nam oteža život, ne da nas osudi i optuži. Bog je poslao svog sina da učini ljepšim naše živote. Bog je poslao svog sina da se svijet po njemu spasi. To jest, evo, Isus je došao da nam pomogne u našim konkretnim situacijama, konkretnim problemima. I stvarno, bilo gdje i bilo kada i bilo tko može pogled svoj usmjeriti prema Kristu, prema njegovoj presvjetoj majci i našoj majci i uputiti jedan vapaj. Bog čeka ovaj vapaj. Bog čeka da mi iz dubine svog srca zavapimo. I onda, kao što da je čuo vapaj Izraelaca, dok su vapili u ropstvu egipatskom, tako čuje i naše vapaje, naše molitve, naše želje. Evo, i krunica je jedan predivan vapaj. Svaka zdravo Marija je jedan predivan vapaj nebu da pritekne na pomoć.
Zahvalio bi se vama iz srca u svoje ime, u ime slušatelja, našemu dragemu gostu, svećeniku Don Stjepanu za razgovor, riječi, svjedočanstvo. Za danas ću se od vas posloviti sa hvaljen Isus i Marija, pa ne zaboravite slušati radijske emisije Nazret na našim valovima Slovenačkog katoličkog radija i na valovima Radija Marija. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek hvaljen. Lijep pozdrav.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Pozdravljena sveta Gospa, Marija salve. Pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve. Pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve. Izbrav te najsvetejši oče nebiški, Marija salve. Pozdravljena, posvitju te z najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve. Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom, Marija salve. Pozdravljena, Tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve. Pozdravljena, tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve. Salve, salve. Pozdravljena, Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve, salve, salve.